الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نوزان وإسلام mimi pia nitaanza kwa niaba ya wenzangu kuwashukuru wahusika wa huu msikiti Masjidu Saada hapa Magongo kwa kutukaribisha katika msikiti wao kwa ajili ya kufanya da'wa ambayo ni ya haki. Kwa hivyo Allah tunamuomba awajaze kila laheri kamati ya msikiti na hata imamu na wote waliochangia mhadhara huu kufanyika hapa kwa siku ya leo. Kama vile pia namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awajaze kila laheri wote waliosikia uwalishi wa mhadhara na wakajitahidi kwa kuacha shughuli zao na hadi kufika hapa kwa sasa. Yamesemwa mengi kabla swala magharibi na ndugu yangu na shekhu wangu Ustaz Abu Hashim, na bila shaka mimi kwa maoni yangu ilikuwa ni kuwa yatosha hayo ambayo ameyasema, na ni kwa kuwa ameyasema kwa hakika kwa ufasaha wali ya juu na kwa dalili ambazo ni nzito kiasi cha kuwa yule ambaye labda ndo mara kwanza kusikia da'wa hii ambayo ni da'wa salafia, bila shaka atakuwa amebainikiwa kuhusu hii da'wa ni da'wa ya aina gani. Lakini kwa sababu ya kuwa aliyasema licha kuwa yanatosha, lakini haimaanishi kuwa ndio peke yake ambayo inatakiwa kwa wale ambao wanapenda hii manhaji kuyajua, na hata kwa wale ambao labda ndio mwanzo kusikia manhaji hii ikizungumzwa kuyasikia. Kwa inshallah mimi nitaeleza maneno machache ambayo hayo maneno yatakuwa ni maneno ya moja katika mashekh wakubwa wa da'wa yetu ambaye ni Sheikh Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari. Ameyasema maneno mazuri sana ambayo insha Allah nitaeleza, na bila shaka natupa muongozo kwa yale ambayo tutasikia. Na hichi kitabu ambacho nakitumia ni kitabu ambacho kimeshirikishwa na Sheikh Dr. Saleh ibn Fawzan ibn Abdillahi al-Fawzan. Akakiita kitabu hichi ni Ithaful Qari bitaliqati ala sharhi as-sunna. Sasa mimi nitakuwa nasoma matni, yani yale maneno yenyewe ya Sheikh Al-Barbahari Al-Imam, na kisha nitanukuu baadhi ya shuruh za Sheikh Al-Fawzani, lakini si zote, baadhi tu kwa sababu ya muda, ili angalau tufikie kwa lengo. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, i'lam, anasema muallif rahma za Allah ziji yake ambaye ni al-Imam al-Barbahari kwenye kitabu chake cha Sharh as-Sunnah, anasema i'lam, soma ili ujue. I'lam manake soma ili ujue, ni kwa sababu ya kuwa bila kusoma hauwezi kujua, lakini ukishasoma utajua. Anna al-islama huwa sunna, ya kuwa Uislamu ndio sunna. Anna al-islama huwa as-sunnatu was-sunnata hiya al-islam, na pia ujue ya kuwa sunna ndio Uislamu. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar, na wala moja katika hayo mawili haliwezi likasimama bila ya lingine. Kwa hivyo Uislamu hauwezi ukapatikana kwa mwanadamu yeyote bila ya sunna. kama vile pia sunna haiwezi kupatikana kwa mwanadamu yeyote bila ya Uislamu. Kwa ni mambo mawili ambayo lazima yaambatane na yawe pamoja kwa maisha ya Muislamu, ndipo awe sasa yeye ni Muislamu anapotakiwa awe. Anasema Sheikh Fauzani kwa kushirahisha maneno haya, anasema yani al-Islam hapa al-Imamu al-Barbahari anamaanisha kuwa al-Islam ya kuwa Uislamu huwa at-tariqu, ni njia allati jaa biha ar-rusul alayhimu salatu wassalam, ndio njia ambayo mitume wote walikuja nayo. Al-Islam, Uislamu huwa at-tariqu, ni njia allati ambayo jaa biha ar-rusulu alayhimu salatu wassalam. Kwa hivyo hapa ni vizuri tujue Uislamu ni nini, ndio kisha baadaye pia tutajua sunna ni nini, na kisha tujue kuwa kwa nini akasema kuwa Uislamu ni sunna na sunna ni Uislamu. Sheikh Fauzani hapa anasema kuwa Uislamu, mitume wote walikuja na Uislamu, kuanzia kwa Nabiullahi Adam mpaka kwa wa mwisho ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa, je, Uislamu ambao walikuja nao, walikuja na Uislamu kwa maana gani? Taarifu au maelezo kuhusu Uislamu, maelezo ambayo hutumika sana kwetu sisi Ahlusunnah Waljamaa tunapotaka kueleza mtu Uislamu nini, ni taarifu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, aliposema kuwa al-Islam, Uislamu huwa al-istislamu lillahi bitawhid, ni kujisalimisha na kunyenyekea na kudhalilika na kukubali kufata yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuyafate, ambalo la kwanza kabisa ni tauhid, kisha wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, na kunyenyekea kwa kufata na kwa kudhalilika mbele Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili yake, kwa kutii yote ambayo watakiwa utii katika Uislamu. Kisha walbara'atu minashiriki wahli, na kujiepusha na ushirikina na watu washirikina. Hiyo ndio maana Uislamu, kwa taarifu ambayo alieleza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Lakini hii taarifu maulama wameikubali kwa sababu ya kuwa ni jami'un mani'un, ni taarifu ambayo imekusanya na kisha inazuia kisichokuwa Uislamu kisingie ndani ya Uislamu. Lakini wa kwanza kabisa kueleza Uislamu ni nani ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi maarufu zaidi ambayo inaitwa kuwa hadithi Jibril, hadithi iliyopokewa na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadithi ndefu sana, ambayo katika hadithi hiyo Umar anasema kuwa Jibril alikuja akamuuliza Mtume. Jibril akasema kumwambia Mtume, akhbirni anil Islam, nieleze kuhusu Uislamu, Uislamu ni kitu gani? Mtume akamwambia Jibril ya kuwa al-Islam, Uislamu antashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tuti az-zakah watasuma Ramadhan watahujja al-baita liman istata ilayhi sabil. Qala sadaqta. Jibril aliposikia Mtume anasema kuwa huo ndio Uislamu, akamwambia Mtume kuwa umesema ukweli. Hapa ndugu zangu Waislamu, ina maana kuwa Uislamu ni mambo mawili muhimu sana ambaye atakiwa Muislamu ayatilie maanani. Uislamu ni imani, kwa sababu alisema ya mwanzo kabisa antashhada an la ilaha illallah, na hapo ni kuamini. Na imani sisi tunasema kuwa inaambatana na mambo matatu. Imani inaambatana na mambo matatu: kuitikadi katika moyo, kutamka katika ulimi, na kisha kufanya matendo ambayo watakiwa uyatende kwa viungo vyako. Hiyo ndio maana imani, yazidu bitwa wa yanqusu bil maasiya. Kwa kwanza kabisa Muislamu, ila au Muislamu lazima aamini, na jambo la kwanza kabisa kuamini
ni hii shahada mbili, na kisha kuna mengine ambayo pia lazima uamini ndio Muislamu. Kisha baada imani, sasa Uislamu jambo la pili ni al-amal. Al-amal, amal hapa kuna aina mbili ya amal. Kuna amalu lisan ambayo ni kuongea, na kuna amalu al-jawarih ambayo ni kufanya matendo ambayo viungo hufanya. Kwa akaanza kueleza mtume kuwa miongoni mwa matendo ambayo atakiwa Muislamu afanye ni kuswali, kutoa zaka, kufunga Ramadhani na kuhiji. Na maulama wakayaita kuwa haya yote ambayo ameyasema ni nguzo za Kiislamu. Lakini mtume naye alieleza kuwa ndio Uislamu. Mtume akaeleza kuwa ndio nini? Ndio Uislamu. Sasa ndugu zangu Waislamu, ukielewa hivi utajua ya kuwa mitume wote walikuja na haya. Lakini je, mitume wote walikuja kufundisha swala hii ambayo tunaiswali? Hapana. Je, mitume wote walikuja kufundisha saumu ambayo sisi tunafunga hii Ramadhani? Hapana. Je, mitume wote walikuja kufundisha zaka ambayo sisi tunatoa hii? Hapana. Je, mitume wote walikuwa na hiji kama tunavyohiji sasa hii? Hapana. Kwa hivyo haya matendo yanatofautiana ambayo sisi tunafanya na yale ambao walikuwa wanafanya. Lakini ukweli pia walikuwa wakiswali, walikuwa wakitoa zaka, walikuwa wakifunga na walikuwa wakihiji. Sasa je, itakuwa maana Uislamu halisi nini? Mzangu Uislamu, maana halisi ya Uislamu ndio sasa tunakuja katika maelezo, na ndio hapa ndio faida sasa ya kuelewa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa ufahamu wa salafu salih, ani kwa watu wema waliotangulia ambao wanaelewa zaidi kuliko sisi maulama. Kwa ndugu zangu Waislamu, Ibn Taymiyyah amesema kuwa al-islam huwa al-istislamu lillah. Uislamu maana yake kabisa, ukitaka kujua, ni kule kujisalimisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kukubali chochote atakachokisema Allah ukifanye, basi wewe tayari kufanya. Chochote ambacho Allah amesema kwa ukiache, wewe tayari kukiacha. Hiyo ndio maana Uislamu. Na ndio sababu ukisoma Qur'an, hiyo maana ndio hiyo ile maana ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza maswahaba. Hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, an Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasema huyu sahaba, lamma anzalallahu ala rasulihi, Allah subhanahu wa ta'ala alipoteremsha juu ya mtume wake hii aya, Allah anasema wa intubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Ikiwa tubdu mtadhirisha ma fi anfusikum, yaliomo katika nafsi zenyu, au tukhfuhu ama mkayaficha, yuhasibukum bihi Allah, Allah atawahesabu kwa yote hayo ambayo mmedhirisha na ambayo mmeyaficha. Hii aya ilipoteremka, ishtadda dhalika ala ashabi rasulillah, hii aya ikawa ni nzito zaidi kwa masahaba wa mtume. Thumma atau rasulallah, kisha wakaja mpaka kwa mtume, faqalu, wakasema, kulifna min al-a'mali, sisi tumekalifishwa miongoni mwa matendo, ma nutiku, ambayo tunayaweza, as-sala, wakaeleza haya matendo ambayo naweza, wakasema sala, asiyam, saumu, al-jihad, jihadi, as-sadaka, sadaka. Na haya matendo ni maana Uislamu, ya kwa sisi tumeambiwa tuswali na tunaweza tukaswali, tufunge na tukaweza tukafunga, tupigane jihadi na tukaweza tukapigana, tutoe sadaka na tukawa tuna mali ya kutoa sadaka tukatoa. Waqad anzalallahu alayka hadhihi al-aya, na kwa hakika ameteremsha Allah juu yako aya hii, wala nutiquha, na sisi hatuwezi yale ambayo hiyo aya inasema. Licha kuwa wameswali, wamefunga, wamepigana jihad, wametoa sadaka, na wameamini pia Allah, ile shahada wanaamini, kwa nguzo zote wameshazitekeleza, lakini wanasema kuwa hii aya, yale ambayo anasema hatuyawezi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, aturiduna antakulu kama kala ahlu kitabaini, hivi mwataka kusema walivyosema Mayahudi na Manaswara? Walisemaje Mayahudi na Nasara? Walisema samina wa asaina, ya kuwa tumesikia Allah amesemaje lakini tumeasi, hatutaki kufanya na tutafanya. Kisha mtume akawafundisha sasa Uislamu manake nini. Masahaba wakaelewa kwa Uislamu, washaswali, washafunga, washatoa zaka, wampigana jihadi, tayari ni Uislamu. Lakini mtume akawaambia kulu sami'na wa ata'na, semeni kuwa tumesikia na tumetii. Hiyo ndio maana Uislamu na kuwa Muislamu. Naelewa mtume akawaambia hivyo, kulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika al-masir. Sasa masahaba walipoelewa ya kuwa kumbe Uislamu si eti ufanye yale ambayo unaweza na yale ambayo unaona kuwa siwezi uyakatae, hata kama aliyesema ni Allah, lakini useme kwa Allah mimi hili siwezi, sifanyi hili, naliweza tafanya, huo si Uislamu. Ndio mtume akwambia kwa Uislamu ni kukubali chochote ambacho Allah amesema na uwe tayari kusema kuwa sami'tu wa ata'tu. Basi masahaba wakaelewa na wakaitikia amri ya mtume, wakasema hivyo. Basi baada ya kusema tu hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala sasa akaelewa ya kuwa washeelewa maana Uislamu, na haja ya Allah si kuwatilia uzito wanadamu kwa jambo ambalo ni zito kwao kufanya, bali haja yake ni kuelewa ya kuwa sisi tumeelewa kuwa anataka nini kwetu. Anataka tuwe na toa yake, anataka tusalimu amri kwa kuwa tayari kukubali chochote ambacho anakisema. Basi Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hapo akateremsha aya ambayo ilikuja kufuta aya hiyo ambayo ilikuwa ni nzito kwa maswahaba. Allah akasema la yukallifullahu nafsan illa usaha, mpaka mwisho aya. Kwa ndugu zangu Waislamu, huu ni mfano mmoja tu wa kuonesha kuwa ni vipi yatakiwa Muislamu aelewe Uislamu nini. Unaweza ukaswali, ukafunga, ukafanya mengine, lakini kwa sababu ya kuwa kuna mambo ambayo ushaambiwa kuwa hili pia Allah anasema kuwa lifanye, ukoona kuwa hapana, utakuwa bado haujelewa Uislamu nini. Itakuwa bado haujelewa Uislamu nini. Na ndo sababu mfano mmoja tunaweze kwa hapa kwa baadhi ya mambo ambayo Waislamu wanadai kuwa ni Waislamu wengine, lakini kwa sababu ya kutoelewa jambo hili ni masikitiko makubwa zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema shekhu wetu kabla ya sala, yeye ndiye aliyowaamrisha ma Waislamu kufata manhaji salaf. Allah ndiye aliyowaamrisha Waislamu kufata manhaji salaf. Kwa aya nyingi tu kwenye Qur'an, mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyowaamrisha Waislamu kufata manhaji salaf. Kwa hadithi nyingi tu katika sunna. Lakini pamoja na hivyo utapata Muislamu yuko pembeni anasema kuwa hatukubali. Muislamu anakejeli hilo ambalo Allah amehimiza na akamrisha, analikejeli na kuliharibia sifa kwa kutaka kuwakanya watu wasifate jambo hilo. Sasa je, hapa huyu atakuwa ameelewa Uislamu ama atakuwa ameelewa tu kwa Uislamu ni kuwa muhimu mtu amepiga shahada mbili na ameswali na amefunga, basi hiyo yatosha? Kwa labuda antakuna munqadan wa muti'an li jami'i al-awamiri wan nawahi wa hadha huwa maana al-islam. Mzangu Uislamu, na hii ndio maana kubwa zaidi ya Uislamu. Lakini sasa baada ya maelezo mafupi hayo ya kuwa hiyo ndio maana ya Uislamu, kwa sababu ya wakati nisirefushe kwa mifano mingine, kwa sababu hata ukienda kwa Nabiullah Ibrahim utapata mfano huu upo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika ile aya Suratul Baqara aya 131, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Qala Ibn Kathir anasema kushirisha aya hii, amarahu Allahu bil ikhlasi lahu wal istislami wal inqiyadi fa ajaba ila dhalika shar'an wa qadran. Katika aya hii Allah alipomamrisha nabii wake Ibrahim akamwambia aslim, qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin, hapa alikuwa ameamrishwa kitu gani? Kuwa na ikhlas, jambo la kwanza. jambo lolote alolifanya katika Uislamu afanye kwa ikhlasi kwa ajili ya Allah. Kisha al-istislam. Istislam ina maana ya inqiyad na pia ina maana ya khudhu wa tadhallul. Faajaba Nabiyullah Ibrahim akaitikia, na sisi tunajua Allah mwenyewe akasema, wa idhibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Allah alimpa mtihani Ibrahim kwa kutaka kuonesha kuwa je, amekubali na ameelewa maana kuslimu na akakubali na akawa yuko tayari kufuata ama hakukubali. Mitihani hizo maulamu anaeleza kuwa ilikuwa mitihani mingi, lakini miongoni mwa hizo mitihani tunajua ya kuwa nini, aliambiwa mchinje mtoto wake. Hapo unaweza kusema kuwa labda jambo hili kwa nini amrisho hili hakuamrisha lingine, lakini Allah hakutaka Ismaili achinjwe. Yeye alichokuwa anataka ni kuelewa kwa Ibrahimu ya kuwa je, uko tayari kufuata amri yangu. Na kweli hilo Allah akapata kwa Ibrahimu, kama vile pia likapatikana kwa nani? Kwa Ismaili. Kwa sababu Ismaili pia alisema alipoambiwa na babake ya kuwa ameamrishwa hivyo, na Ismaili pia ni Muislamu, akasemaje? Ifal ma tumar satajiduni insha Allah minas sabirin. Kwa utapata kuwa hivi ndio vile atakio Muislamu aelewe maana ya Uislamu, ya kuwa ukisikia jambo lolote ambalo limetoka kwa Allah, jambo lolote limetoka kwa mtume, basi wewe uwe ni samina wa atana. Allah anasema wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyara. Hafai kabisa muislamu mwanamme ama muislamu mwanamke anapo hukumu Allah jambo lolote la kuwa liwe hivyo, na mtume pia kahukumu jambo liwe hivyo, kisha wewe unaweza ukachagua kuwa ukubali ama usikubali. Hilo kwa muislamu halifai kuwa. Mzangu Uislamu, nadhani hapo itakuwa imeleweka maana ya Uislamu. Lakini swali la pili ni kuwa je, maana ya sunna ni nini? Ili ndio tuenda kidogo haraka haraka na tufike katika lengo ambalo tumelikusudia kwa haya maneno ya al-Imam al-Barbahari. Anasema ya kuwa wa sunnatu hiya al-Islam. Alisema al-Islamu huwa sunna wa sunnatu hiya al-Islam. Anasema Sheikh Fauzani, la farka bainahuma, hamna tofauti kati ya haya maneno mawili. Idha fasarna, tutakapo fasiri as-sunnata, hili neno sunna, bitariqati, kwa maana ya njia, fala farka bainaha wa baina Islam, kumitakuwa hakuna tofauti kati ya sunna hapo na kati ya nini? Kati ya Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa Uislamu ni ile njia ambayo mitume walifata. Njia gani hiyo? Njia ya kutii na kunyenyekea na kufata chochote ambacho Allah amewaamrisha. Na hivyo hivyo pia sunna itakuwa ni hivyo, kwa kuwa sunna ni njia ambayo sasa mtume alikuja nayo, na ndio ilikuwa ni uongofu wa mtume ambaye alitumilizwa nao. Lakini sasa taarifu ya sunna, kama nilivyoeleza kuhusu Uislamu, pia sunna ina taarifu yake, yani ina maelezo yake. Maulama katika kueleza sunna nini, kuna taarifu nyingi sana. Hizi taarifu kwanza zimetofautiana kwa sababu ya kutofautiana wale waliozieleza. Kwa hivyo utapata kuwa ukienda katika mathalan maulama wa hadithi wana taarifu yao, maulama wa fiqh wana taarifu yao, ukienda katika maulama wa lugha wana taarifu yao, ukienda katika maulama wa usul wana taarifu yao. Sasa na taarifu hizi ziko tofauti, lakini tunapozungumzia kuhusu sunna katika Uislamu, hili neno tunaposema ahlus sunna wal jamaa, hilo neno as-sunna hapa maana yake ni nini? Maulama wamekubaliana kuwa maana ya sunna ni ile taarifu au maelezo ambayo yameelezwa na ahlul hadith, na maulama wa hadithi hiyo ndio taarifu ambayo itakuwa ni taarifu ya sunna kikamilifu. Na maulama wa sunna wa hadithi wanasema kuwa sunna taarifu yake ni muradifun lil hadith, yani itakuwa ina maana moja na hadithi. Kwa hivyo itakuwa zote mbili maana yake nini? Maudhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunna itakuwa ni sawa na hadithi, kwa hivyo itakuwa chochote ambacho kitanasibishiwa mtume sallallahu alaihi wasallam. min qaulin, iwe ni maneno au fiilin, ama ni vitendo au takririn, ama jambo lililofanyika wakati wake na akawa amelijua kisha kalikubali, au sifatin, ama sifa ya mtume, khalqiyatin ya kimaumbile, au khulqiyatin ama ya kitabia. Hii ndio maana ya sunna. Kwa vina maana kuwa mtume anaposema jambo, hiyo tayari ni sunna, yatakiwa Waislamu walizingatie jambo hilo ambalo amelisema. Mtume anapofanya jambo, hiyo ni sunna, yatakiwa Waislamu wazingatie jambo hilo ambalo amelifanya. Mtume ikiwa kuna jambo lilifanyika na akalikubali, Waislamu wanatakiwa jambo hilo waliingize katika sunna. Na hata pia ikiwa kuna sifa za mtume za kimaumbile ambazo sifa hizo pia yatakiwa sisi tumuige na tufanye sunna hizo, na tunaweza tukazifanya, pia ni sunna hiyo. Na miongoni mwa mifano za sunna za kimaumbile ya mtume ambazo pia ni sunna yatakiwa Waislamu wafate, mfano kama kufuga ndevu, licha kuwa inaingia katika sunna ya kaulia, mtume amesema tufuge ndevu, lakini pia ni sunna ya nini, ya khalqia. Mtume alikuwa na ndevu, kuna baadhi ya wanadamu ambao hawamei ndevu, lakini mtume alikuwa ana maumbile ya kumea ndevu na akamea ndevu na kaziwacha. Sunna mfano kama ya kukata kucha, mtume alikuwa na kucha na alikuwa akizikata. Sunna ya kung'oa zile nywele za kwapa, kwa hivyo kufupi tu zile sunanul fitra, nadhani zinajulikana, ambazo zimetajwa katika hadithi. Hiyo ni mfano wa nini, wa sunna za kimaumbile. Lakini za kitabia ziko nyingi ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nazo, na kubwa zaidi katika tabia za mtume ni kuwa mtume alikuwa ni msema kweli, alikuwa ni sadiq. Licha kuwa hiyo pia inaingia katika matendo ya mtume na pia katika maneno ya mtume, kwa kuwa mtume alihimiza watu na kaamrisha watu wawe ni wakweli, na pia alikuwa katika vitendo vyake ni mkweli, lakini pia tabia zake alikuwa ni mkweli, na alikuwa ni amin, alikuwa ni mwaminifu. Hizo ni katika sunna ambazo unaweza ukazipigia mfano. Lakini sasa hili neno sunna, utapata kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe pia alieleza, mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza yeye mwenyewe, ili ieleweke kuwa watu wanatakiwa wachukulie sunna nini. Hadithi nyingi tu ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kuhusu sunna. Miongoni mwa hizo hadithi, mfano ni ile hadithi ambayo Sheikh amesoma, hadithi ya Irbad ibn Sariya, mtume akasema fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidina al-mahdiina min ba'di addu 'alayha bin nawajib. Kwa hivyo itakuwa sunna hapo ni ile ambayo tumeeleza, qaul, fi'l, taqrir, sifa khalqiyya wa khulqiyya, zote mtume akasema kuwa tushikamane nazo. Lakini pia akaongeza hapo maswahaba, makhalifa wanne. Kwa hivyo utapata kuna hadithi nyingi sana mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza Waislamu kushikamana na sunna. Miongoni mwa hizo hadithi ni hadithi iliyopokewa na Imamu Al-Hakim na Baihaqi, na ni hadithi ambayo ni sahihi. Mtume anasema taraktu fikum ayuhan nas ma in i'tasamtum bihi falan tadhillu abadan. Mtume anasema nimeacha kwenye nyinyi enyi watu mambo ambayo lau kama mtashikamana nayo basi hamtopotea kabisa kabisa. Kisha mtume akasema kitabu Allahi wa sunnata nabiyihi, kitabu cha Allah na sunna za mtume wake. Katika hadithi nyingine mtume akasema faman raghiba an sunnati falaysa minni, yeyote ambaye atakataa sunna yangu na ichukie na aipinge basi si katika mimi, si katika wafuasi wangu. Na pia hadithi nyingine mtume akasema ala wa inni utitul kitaba wa mithlahu mahu. Hizi hadithi, ndugu zangu Waislamu, ni hadithi ambazo zinazungumzia kuhusu sunna. Lakini je, utakuwa umeelewa kuwa sunna maana yake ni nini? Ndugu zangu Waislamu, kwa ufupi kabisa, kama tulivyoeleza, Uislamu maana yake ni al-inqiyadu wa ta'a li jamii awamirillahi wa rasulihi. Sasa sunna je maana yake ni nini? Kwa ufupi ili Muislamu aelewe. Sunna maana yake ni kufata hizo awamir ambazo ushakubali kuzitii kama alivyofundisha Mtume. Hii ndio maana sunna. Kwa hivyo maana kwa mfano mwepesi ambao unaweza kuelewa kwa haraka, awamir ambao tumeambiwa tuitii ni mfano kama swala. Allah ameamrisha Waislamu waswali. Sasa sunna itakuwa nini hapo? Sunna itakuwa manake ni kuwa namna ya kuswali hiyo swala ni sunna. Lakini sasa kule kutii amri ya Allah na amri ya Mtume ya kuwa swala ni lazima, hii inakuwa ni Uislamu sasa hapo. Sasa kule kuswali hiyo swala, sasa hapo utakuwa hauwezi kuiswali hiyo swala mpaka nini? Wewe mwenye kufuata sunna sasa hapo. Kwa kuwa nini? Sunna litakuongoza namna ya kutekeleza hizo awamiri. Kwa maelezo haya mafupi itakuwa Muislamu ashaelewa ya kuwa hakuna vile utadai ya kuwa mimi ni Muislamu kisha wewe si katika ahli sunna. Kwa sababu gani? Kwa sababu Uislamu manake ni kutii amri za Allah na kuzikubali, na kisha baadaye sasa hizo amri baada ya kuzikubali yatakiwa uzitekeleze. Sasa kuzitekeleza hapo sasa utahitaji nini? Utakuwa unahitaji sunna ya kuwa iwe ndiyo itakuongoza namna ya kutekeleza hizo awamiri. Vinginevyo itakuwa huwezi kutekeleza hizo awamiri za nani? Za Allah na awamiri za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambazo ndio maana ya Uislamu. Sasa hiyo ndio maana ya Sheikh akasema, ambaye ni Imam al-Barbahari, akasema kuwa wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, ya kuwa hakuna lolote ambalo laweza kusimama kwa Muislamu kupatikana kwake bila lingine. Kwa hivyo Muislamu hawezi akadai kwa mimi ni Muislamu lakini mambo ya sunna mimi simu, ama kadai kwa mimi ni ahli sunna lakini mimi katika Uislamu simu. Hapana. Akasema falladhi yad'i, hii ni sharh ya nani? Sharh ya Sheikh Fauzani. Anasema falladhi yad'i al-islama, yote atakayedai Uislamu wala ya'malu bisunna, lakini hafanyi sunna kazi, ay tariqa ar-rasul, ani ile njia ya Mtume ambayo Mtume alisema kwa hadithi zake nyingi, akasema kuwa sallu kama raaitumuni usalli khudhu anni manasikakum. Mtume akasema kuwa kullukum kullu ummati yadkhulu jannata illa man aba, qila man yaba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, bi maana aswa sunnatahu wa ata'a sunnatahu. Kwa lazima nini? Kufata sunna ya Mtume, kwa maana ya kuwa kufanya yale yale maamrisho ya Allah lakini kwa kufata alivyo fundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hauwezi ukadai kuwa unaweza ukatekeleza maamrisho ya Allah bila ya kuhitajia nini? Sunna ya Mtume. Na hii ili ni kosa kubwa ambalo lishawahi kutokea katika Uislamu, ya kuwa kuna watu ambao walizuka wakasema kuwa hao ni nani? Hao ni Qur'ani yuna, eti hao wanafata tu Qur'ani kwa kuwa ndio maneno ya Allah na hawataki masala ya hadithi wala sunna. Naelewa? Kwa hivyo wakasema hivyo, lakini ukweli ni kuwa huo ndio upotofu. Huo ndio upotofu. Kwa nini? Kwa sababu ya haya maneno ambayo tunayaona kuwa Sheikh amesema hapa, ya kuwa hakuna vile utadai kuwa ni Muislamu kwa kufata amri za Allah kisha ukatae kufata nini? Sunna za Mtume. Haiwezekani kabisa. Mpaka hapo nadhani itakuwa imeeleweka kuhusu Uislamu ni nini na sunna ni nini, na kwa nini hivi vitu viwili ni vitu ambavyo haviwezi vikaachana kwa Muislamu, lazima vipatikane vyote. Baada ya hapo Sheikh akazungumzia kipengele kingine ambacho sasa ni muhimu, akasema famina sunnati, sasa miongoni mwa sunna. Baada ya kuelewa sunna ni nini, sasa sunna hapa anazungumzia kuhusu usul, yani kuna misingi ambazo yatakiwa Muislamu ajue kuwa hizo ndo misingi za sunna, na hizi misingi ndo misingi ambazo nadhani Sheikh alikuwa akieleza baadhi yake hapa. Sisi Waislamu tunajua kuwa Muislamu yeyote atajua Muislamu mwenzake kupitia misingi za Uislamu, misingi za Uislamu. Hasa pia ahli sunna wal jamaa pia wana misingi ambazo lazima wazijue. Hizi misingi ndio zinafanya paka ujue kuwa huyu ni katika ahli sunna ama si katika ahli sunna. asapa shekha maza kubainisha baadhi ya misingi. Na ndugu zangu Waislamu, hili jambo la kueleza misingi za salafia, misingi za ahli sunna, hili ndio jambo ambalo limekuja kufungua watu wengi macho katika Uislamu sahihi. Na zamani, nyote ni mashahidi, mashekhe wengi ambao walikuwa wanatangaza sunna walikuwa hawagusi jambo hili kwa kueleza Waislamu ma hiya usulu ahli sunna wal jamaa. Na ni kwa sababu ya kuwa kuna baadhi ya misingi ambazo sasa tunazisoma na tutashangaa ya kuwa kuna mashekhe ambao walikuwa wakienda kinyume kabisa na hizo misingi. Kwa hivyo ima ni kwa sababu ya kutojua, ama ni kwa sababu ya kuwa walikuwa wanazijua na wakaona kuwa tukifundisha watu, watu watajua kuwa hapa mbona nyinyi mnafanya kinyume. Kwa hivyo ikabidi wanyamazie. Kwa hivyo kuna haja kubwa ya Waislamu kujua misingi, usul za ahli sunna wal jamaa, ambazo ndio usul manhaji salafu. Asa pa sheikh anaanza kusema famina sunna. Kwa sunna ina misingi zake na ina usulu zake. Kwa miongoni mwa hizo usul, luzumul jamaa, ni kulazimiana na jamaa. Faman raghiba ghaira aljamaa wa faraqaha, yeyote ambaye ataenda kinyume na ile jamaa ambayo anatakiwa awe ndani yake, wa faraqaha, na akajitenga nayo, faqad khala'a ribqata alislami min unqihi, atakuwa mtu huyo amevua ile kamba ya Uislamu kutoka shingoni mwake. Ribqa, zamani Waarabu walikuwa na tabia ya kuwa wakienda kuchunga mbuzi hivi, na mbuzi mnajua ni wasumbufu kidogo, ili mbuzi wasipoteane wakienda huko malishoni, walikuwa wakifunga kamba alafu wanamvalisha mbuzi, kisha hiyo kamba tena wanafunga tena wanamvalisha mbuzi nyingine. Kwa hivyo inakuwa mbuzi wote hao wamefungwa na kamba moja, kwa hivyo wanaenda hivi, ile kamba inakuwa ni kama chain. Sasa mbuzi moja tu akijifumua ile, akijitoa shingo lake kichwa chake kwenye ile kamba ile, ina maana kwa sababu huyo atakuwa ni mwepesi wa kupotea. Hasa hapa Sheikh anamaanisha kana kwamba Uislamu ani umetukusanya kama vile wale mbuzi walikuwa nakusanya na ile kamba. Sasa yule ambaye atakhalifu msingi mmoja katika misingi za ahli sunna aljamaa atakuwa sawa na mtu ambaye amejivua ile kamba. Kwa hiyo kana kwamba amejitoa mwenyewe, asiseme kuwa ametolewa. Hiyo ndo maana ya Sheikh kusema. Na moja katika hizo misingi ni huu msingi wa nini? Luzumul jamaa. Kisha akasema sasa atakayeenda kinyume na jamaa hiyo atakuwa ni sawa na kuwa nini? Amekhalifu, ani faqad khala ribqata alislami min unqi. Sasa hapa ukielewa maneno ya Sheikh utaelewa vizuri. Ni kwa sababu yeye kwanza anaanza kuzungumzia kuhusu nini? Famina sunna. Ani miongoni mwa sunna. Kisha mwisho anakuja kusema kwa nini? Faqad khala ribqata alislami. Ambapo ilikuwa ni sawa semaje? Faqad khala ribqata sunna. Lakini sasa kwa sababu ya kuwa ameanza kusema kuwa sunna hiyo ni Islam, walislamu huwa sunna. Kwa hivyo yote mawili anaunganisha. Ya kuwa ukijitoa katika sunna ni sawa na kuwa umejitoa katika Uislamu. Naelewa? Lakini sasa Sheikh akawa anabainisha kuwa wakana dhalan. Huyu sasa hatufai kumkufurisha. Isipokuwa tunasema kuwa nini? Ni dhal. Yeye amepotea. Amefuata njia ambayo si sawa. Wakana dhalan kisha mudhillan, na pia atapoteza wenzake. Na hasa hasa akiwa nani? Akiwa ni mwanachuoni ndio amefanya hivyo. Kuna watu watamfuata wakidhania kuwa alivyofanya ni sawa na kisha atapotea. Naona ndugu zangu Waislamu, muda unakimbia sana. Hapa kile ambacho nilikuwa nataka nieleze katika haya maneno ni kitu kimoja. Na kitu chenyewe ni kuwa hii jamaa ambayo sasa Sheikh anahitaja hapa ya kuwa kulazimiana nayo ni katika moja katika misingi za ahli sunna aljamaa. Je, jamaa hapa maana yake ni nini? Ambapo ndio yatakiwa sawa Waislamu walazimiane nayo. Sitasema kwa maneno yangu. Sheikh Fauzana anatuambia, je, jamaa maana yake nini? Anasema fal jamaatu almuradu huna, almuradu biha huna hum ahlul haqqi. Jamaa maksudi yake hapa ni wale watu wa haki. Walaysa min lazimi dhalika ayakunu kathirin. Na wala si lazima eti hao jamaa wawe ni wengi. muhimu tu wawe ni watu wa haki, basi hao ndio maana jamaa. Watu wa haki, hao ndio jamaa. Na ndio sababu maneno mazuri ambayo yameeleza hii tafsiri ya Sheikh Fauzani ni maneno ya sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, maneno ambayo yametajwa na al-Imamu Al-Lalakai katika sharhu usuli itiqadi ahli sunna wal jamaa. Anasema kuwa Ibn Mas'ud amesema radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa walau kunta wahdaka. Jamaa ni atakayafikiana na haki hata kama utakuwa peke yako. Ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an alimuita Ibrahim, inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim alikuwa ni umma, na umma manake ni watu wengi, lakini alikuwa ni Ibrahim peke yake. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa Ibrahim alikuwa katika haki zama hizo. Kwa maana hiyo, ni kwa ndugu zangu Waislamu, je, ikiwa haki jamaa hapa itakuwa na maana haki, je, hiyo haki sasa utajuaje kuwa hawa ndio watu ambao wana haki? Kwa hiyo nifuate watu hao, ama hapa ndio kwenye haki, kwa hiyo nifuate hapo. Hasa hapa ndio swali ambalo ni muhimu sana Muislamu kujiuliza. Na kwa sababu hakuna katika makundi yote haya kundi ambalo litadai kuwa sisi hatuko katika haki, kila kundi linadai kuwa sisi ndio tuko katika haki. Kwa hivyo njoo huko. Kwa itabidi hili swali atujibie Mtume, ya kuwa je, hii jamaa ni jamaa gani ambayo yatakiwa ndio tufate, ndio angalau tuwe tumetulia nyoyo zetu tukijua kuwa hapa tu katika ile jamaa ambayo ni ya haki, ambayo yatakiwa tuifate na tulazimiane nayo. Katika hadithi ya iftiraq, na ni hadithi ambayo ni mashuhuri zaidi kwa tulabul ilm, impokiwa na masaba wengi, miongoni mwao ni Abdullah ibn Amr ibn As. Mtume alisema ya kuwa iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa, mayahudi walitofautiana na kagawanyika makundi 71. Waftaraqat an-nasara ala 72 firqa, na manasara ambao tunaoitwa Wakristo sahihi waligawanyika wakati wa Isa makundi 72. Kisha Mtume akasema walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na hapa na yule ambaye nafsi ya Mtume Muhammad iko mikononi mwake ambaye ni Allah, la taftariqanna ummati ala 73 firqa, umma wangu utagawanyika makundi 73. Kisha Mtume akasema kulluha finnari illa wahida, makundi haya yote yatakuwa ni makundi ambayo yanastahiki kuingia motoni kwa yale ambao watakuwa wameyafuata yasiyokuwa ya haki, ila wahidi, sio kundi moja. Asa Mtume aliposema hivyo, maswahaba akamuuliza, hilo kundi ni lipi? Hilo kundi ndio jamani wangu Waislamu. Mtume alipoulizwa, man hum ya Rasulullah, hilo kundi ambalo ndio litakuwa katika haki ni kundi lipi hilo? Mtume akasema al-jamaa, hilo kundi ni jamaa. Hapa ambayo ndio tunasema kuwa luzumul jamaa, kulazimiana na jamaa. Lakini bado haijakuwa wazi hiyo jamaa, bado sijaelewa ni ipi. Mtume akafanua zaidi katika hadithi nyingine hii hii iftiraq, akasema makanu ala ma ana alaihi wa ashabi, ni lile kundi ambalo litakuwa limeshikamana na yale ambayo mimi katika dini ninayo na masahaba wangu pia wanayo. Hilo litakuwa nini? Kundi ambalo liko katika haki, na litakuwa ndio kundi ambalo limeokoka na kupotea. Kwa ndugu yangu Muislamu, hapa ina maana kuwa jamaa hapa ambao tunaambiwa kwa tushikamane nayo si wingi wa watu, wala si watu mashuhuri, wala si watu wenye pesa, wala si watu wenye vyeo, wala si watu wenye usemi, bali ni watu wenye haki. Hii haki utajua vipi? Ni watu wanaolingania watu kufata ile dini ambayo Mtume alikuwa nayo na maswahaba. Hasa wewe shangaa ya kuwa mtu ni Muislamu na mtu ni dai, lakini akisikia mtu anahimiza watu kufata maswahaba anasema kuwa hakuna mambo ya salafi, ambapo salafia maana yake ni kufata maswahaba kama tulivyoambiwa hapa kwa urefu zaidi. Na ndio maana ambapo tunasema hakuna nyingine, wala tuseme kuwa salafia ni kufata mimi ama huyu ama mwingine, la. Hasa itakuwaje wewe unasema kuwa unalingana katika haki, lakini unakataa watu wasiambiwe ya kuwa fateni jamaa ambao ni maswahaba, fateni jamaa ambao ni ya haki, ambao ni mwongozo wa Mtume na maswahaba waliokuwa nao, na tabi'in na tabau tabi'in. Hiyo ndio maana jamaa ya kwanza, ndugu zangu Waislamu, ambayo ndio tunaambiwa hapa kuwa tushikamane nayo. Lakini jamaa ina maana ya pili, na maana ya pili ya jamaa ambayo tunaambiwa kuwa luzumul jamaa ni jamaa kwa maana ya kuwa serikali ya Kiislamu, ikiwa kuna kiongozi wa Kiislamu anaongoza serikali hiyo, pia takiwa Muislamu awe chini ya toa ya huyo kiongozi na awe chini ya hiyo serikali bila kuasi na kutaka kuipindua ama kufanya uasi. Na hiyo tafsiri hiyo imekuja kwa hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radhiallahu anhu, pale alipokuwa anauliza Mtume mambo ambayo yatakuja kutokea mabaya ili ajiepushe. Miongoni mwa hayo mambo akamuuliza Mtume, baada ya Mtume kumwambia kwa kutakuja kutokea fitna kubwa zaidi, akamuuliza Mtume, je, Mtume, hiyo fitna ikitokea tufanyaje ikiwa tutakuwa ipo? Mtume akamwambia, ilzam jama'atal muslimina wa imamahum, shikamana na ile serikali ya Kiislamu na kiongozi wao ambaye atakuwa ni rais ama khalifa au amir ama jina lolote ambalo atakuwa mpewa. Kwa hapa jamaa ikaja kuwa ni jamaa ambayo ina kiongozi ambaye ni sultan, na bila shaka hii ndio maana ya serikali. Hudhaifa akamuuliza Mtume, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam, ikiwa nitaishi wakati ambao hakuna serikali ya Kiislamu na wala pia hakuna kiongozi wa serikali ya Kiislamu, kwa tunaishi mfano kama tunaishi Kenya, serikali si ya Kiislamu na kisha pia hakuna vile tunaweza kusema kuwa sasa nchi yetu ina kiongozi wa Kiislamu ambaye anaongoza serikali ya Kiislamu, sasa tufanyaje? Na ikawa wakati huo sasa kuna makundi mengi na kila kundi nasema kuwa njoo kwetu, njoo kwetu, njoo kwetu. Na labda kama sijasahau niwakumbushe kidogo tu, labda nyinyi hamjui na shekhe hakusema, lakini bila shaka ni hivyo. Haya makundi ambayo shekhe ameyataja baadhi yake, kundi la Ikhwan Muslimun, kundi la Tablighi, kundi la Hizbu Tahrir, haya makundi sijui kama wajua kuwa kwa nini yalianzishwa. Haya makundi yalianzishwa baada ya serikali ya Kiislamu Turki kuanguka, ndio yakaanzishwa haya makundi, kwa madai ya kuwa eti wanataka tena kuregesha serikali ya Kiislamu upya isimame, na mpaka leo hawajasimamisha. Mwajua kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa hawakufuata ile njia ambayo Mtume aliifuata kusimamisha serikali yake ya Kiislamu, ambayo ilidumu mpaka ikaje kanguka katika Turki hapa, Uthmania, daula Uthmania. Lakini pia shida kubwa yao ambayo iliwafanya mpaka leo inawakost, inawafanya mpaka hawawezi kusimamisha serikali ya Kiislamu, ni kwa sababu ya kuwa walitaka tu kusimamisha serikali ya Kiislamu kwa hamasa na jazba na hamaki. Na serikali ya Kiislamu Mtume hakuisimamisha kwa hamaki, kujaza watu hamasa alafu asimamishe serikali ya Kiislamu, la hasha wakalla. Serikali ya Kiislamu ilisimamishwa kwa misingi zake, na msingi wa kwanza ni elimu. Hivi vikundi vyote havikusimama kwa msingi ya kufundisha Waislamu dini yao, na hilo ndio kosa lililotokea mpaka Uislamu dola ikaanguka, sababu watu walikuwa wamezama kwa kutojua dini, jahili ilikuwa imejaa, kisha watu walikuwa wamezama zaidi kwa bid'ah. Sasa hao wakaacha yote hayo, wakasema tukua jameni, haya, anzeni kujifunza mazoezi, anzeni kusanya silaha, anzeni. Hao ni nani? Hao ni kina jamaatul jihad, na hawa khilafa nao na Hizbu Tahrir na Ikhwan Muslimun wakasema kwa jameni tusimamishe khilafa, lakini kwa njia gani? Bila kujali kuwa itasimama vipi, muhimu imesimama. Kwa hivyo hata tukipata kafira anatunga mkono tutungane naye, wakisema kwa ingeni kwenye bunge ndio tumsimamishe, tutaingia huko, wakisema chochote. Kwa sababu gani? Alghayatu tubadil wasila, wakasema hivyo ya kuwa ikiwa lengo letu ni nzuri na kusimamisha khilafa, njia yote hata kama ni mbaya tutaifuata, muhimu imetufikisha huko. Hawa ni khilafa, na ndio sababu hawakufika mpaka leo, na tablighi nao ndio majaliwa. Sasa ndugu zangu Waislamu, lazima tuelewe ya kuwa lengo kubwa la hawa kuanzisha hivi vyama ni kwa sababu ya kuwa khilafa imeanguka. Mtume anaambia Hudhaifa, ikiwa kuna khilafa hakuna kiongozi, fa'tazil tilka alfiraq kullaha, jitengi na hayo makundi yote. Hata sijui hadithi hawaiona ama naiona. Mtume anatuambia kuwa tujitenge na hayo makundi maadamu hakuna khilafa, hakuna kundi lote. Lakini Mtume akamwambia i'tazil tilka alfiraq kullaha walau anta'udha bi asli ashajara. Hapa sasa ndio kitu muhimu. Mtume akamwambia kuwa maadamu hakuna serikali na hakuna kiongozi, kwa hivyo utakuwa alwajibu yaskutu ma alajzi, hawezi ukalazimisha kushikamana na kuwa chini ya toa ya kiongozi ambaye hayupo, uwe chini ya toa ya serikali ambaye hayupo. Kwa hivyo hilo litakuwa limekuondokea. Lakini sasa rejea katika asli, tunakwambia hivyo, shikamana na asli. Asli ni gani? Ni kwa sababu ni ile jamaa ya haki kwa kufuata nani? Maswahaba, ambao ndio maana haji salafu. Na hiyo ndugu zangu Islam, sisi tunafanya sahihi, kwa sababu ya kuwa hakuna serikali ya Kiislamu na hakuna kiongozi wa Kiislamu, kwa kuwa tunaishi katika nchi hiyo. Kwa sisi hatuwahimizi Waislamu kufanya toa kwa kiongozi ama kutofanya khuruji katika hiyo nchi kwa sababu kuna hakuna, ingawa tunasema kuwa ikipatikana haifai kufanya hivyo. Na licha kuwa hakuna, lakini hata huyu kiongozi ambaye sio wa Kiislamu hatufai kumuasi maadamu hatuamrishi mabaya. Lakini kilichobakia sana nini? Ni kuhimiza Waislamu kwa hii jamaa ya pili, ambayo ni maana ya nini? Ya manhaj salafu saleh, ambayo ndio nini? Alladhina kanu ala alhaqi wala shaka fi dhalika. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio maana jamaa. Naona muda umefika, kwa inshallah nitaomba dakika kama tano hivi alafu nisimamishe muhadhara. Sheikh Fauzani akasema maneno mazuri zaidi hapa, akasema ya kuwa aljamaa, hii jamaa ambayo tumeambiwa tushikamane nayo, haiwezi ikasimama na kupatikana mpaka kupatikane mambo mawili. Anasema faljamaatu la takunu illa bi amrayni, jamaa haiwi mpaka mambo mawili yapatikane. Jambo la kwanza akasema ayakuna manhajuha alkitabu wa sunnatu ala fahmi salafi saleh, lazima jamaa hiyo ambayo tunashikamana nayo iwe manhaji yao, wanaita watu wafuate Qur'an na sunna, lakini kwa ufahamu wa wema waliotangulia kuanzia kwa maswahaba na tabi'in na tabau tabi'in. Ya pili akasema al-amru thani ayakuna laha imamun muslimun yaquduha wa yarji'u ilayhi, lazima hiyo jamaa kwa maana ya hile serikali iwe ni serikali ambayo ina kiongozi Muislamu ambaye ndio mambo yote hiyo serikali inalegea kwake. Kwa maana hiyo ni kuwa akatafsiri hapa kama alivyosema ya kuwa jamaa ina maana mbili, kwa maana ya manhaj kufata ule muongozo wa mtume na maswahaba, na ambao ndio sisi sasa tunalingania watu kufata muongozo huo. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa hii jamaa kwa maana ya pili ya serikali ya Kiislamu na kiongozi wake hatuishi katika wakati huo hapa Kenya. Hasa ndugu yangu Muislamu, baada ya kuelewa hivyo, hasa hapo ndio utaelewa kuwa kuna umuhimu wa nini Waislamu kupambanua kuhusu kwa nini sisi tunasisitiza Waislamu kufata manhaju salaf, ani njia ya watu wema waliotangulia. Sababu kubwa ambayo inatufanya mpaka sisi tunahimiza jambo hili, ndugu zangu Waislamu, na maulama wanahimiza jambo hili, ni kwa sababu kuwa hii ndio njia ambayo inamsalimisha Muislamu na kutofata haya makundi ambayo tumeambiwa tusiyafate. Kwa sababu najua lau kama tutaambia Waislamu ya kuwa kuna Waislamu wanasema hivyo, ya kwa sababu lakini kwa nini msiambie tu Waislamu wao Waislamu alafu tosha? Sisi tunasema hivyo kwa ni Waislamu, lakini kuna swali ambalo utaulizwa utashindwa kujibu. Tukiambia Waislamu kwa jameni kwani tu Waislamu sahihi, utaulizwa kwa lakini ustari katika Uislamu kuna makundi mengi, hasa ukituambia tu Waislamu na haya makundi yote, je tufate kundi gani? Hasa inakuwa mtu ametatizika hapo. Hasa ili mtu asitatizike kwa kujua kuwa ni kundi lipi ambalo alifuate, hasa ndio sababu tunaambia kuwa usifate kundi lolote katika makundi yote ambayo yapo ama yatakayotokea. Kwa ufuata nini? Sasa lazima tuwe na jawabu la kuwajibu wale ambao wanataka kujua la kufanya nini. Kwa la kufanya ni kuwa fata lile kundi ambalo ni maswahaba. Ndio sisi tunasema hivyo. Fata kundi ambalo nini? Ni maswahaba. Usifande, hasa hebu jaribu kukompea haya mambo. Mimi ambao nasema kuwa fata kundi ambalo ni maswahaba na huyu ambaye anasema kuwa fata kundi ambalo kiongozi wake ni Hassan al-Banna, nani ambaye ana haki kuwa katika haki? Mimi ambao nasema kuwa fata kundi ambalo ni la maswahaba na tabi'in, ambalo mtume amilizaki yani amilisifu na kalitakasa akasema khairu nasu qarni, watu bora zaidi ni watu ambao nilishi nao katika karne yangu, maswahaba. Thumma alladhina alunahum, kisha waliofuatia. Thumma alladhina alunahum, kisha wanaofuatia. Kwa hiyo tunasema kuwa fateni hao watu, sisi tunasema hivyo. Na hao wengine wanasema hapana, fata Hassan al-Banna na kundi lake. Huyu mwingine anasema kuwa la, fata Muhammad Ilyas na kundi lake. Mwingine anasema kwa fata huyu Muhammad Nabhani mwenye khilafa na kundi lake, fata Usama bin Laden na kundi lake. Sasa je, ni hao wanaohimiza Waislamu wafate kundi la maswahaba na tabi'in na tabau tabi'in na mwongozo wao, ama ni hao wanaturegesha kufuata makundi ambayo yameanzishwa juzi hapa? Sasa hii ndio pointi muhimu ya kuelewa, ya kuwa kuna haja gani kubwa ya kuwahimiza Waislamu wote kwa jumla, kwa kuwa njia sahihi ambayo ya kufuatwa na kila Muislamu ni kufuata njia ya maswahaba. Je, kuna dalili? Dalili ziko nyingi ambazo tumetajwa, lakini moja katika hizo dalili ni Mtume anasema kuwa makundi yakishagawanyika mengi katika Uislamu, kuna kundi moja ambalo atakiwa Uislamu afuate. Ni lipi? Lile kundi ambalo litakuwa linashikamana na yale ambayo mimi ninayo na maswahaba wangu. Sisi tunahimiza Uislamu kuwa fateni hayo. Jamaa wanapinga kuwa hapana. Sasa mnataka tufuate nini? Nadhani hii point itakuwa imeeleka. Ndugu zangu Uislamu, hii ndo maana ya as-salafia. Na hii ndo maana ya da'wa salafia. Na hii ndo maana ya manhajus salaf. Kumalizia, nitamaliza na maneno ya Sheikh Fauzani. Sheikh Fauzani anasema, man arada najata, yeyote atakayetaka kufaulu. Man arada najata, yeyote atakayetaka kufaulu. Fa alayhi, ni lazima juu yake, maarifata madhhab salaf, kusoma na kujua madhhab ya salaf. Kisha baada kusoma na kujua, watamasuka bihi, kisha na kushikamana nayo, kisha wadawata ilehi, na kulingania watu kwa hiyo manhaji. Fa innahu, kwa sababu manhaji hiyo, huwa tariqun najati, ndo njia pekee ya Waislamu kufaulu. Wa huwa, na hiyo njia, safinatu Nuh. Mfano wake ni kama ile safinatu Nuh. Wakati Nuh alipokuwa sasa ameambiwa kwa sasa kuna maji yanakuja kuangamiza watu, aliambiwa wapande kwenye safina, na walipopanda hapo ndio walisalimika na kuokoka. Sasa hii pia makundi yamejaa, lakini ukitaka kusalimika, fata kundi ambalo ni la maswahaba, fata wale wanaohimiza Waislamu kufata maswahaba. Kwa haya ambayo nimeyasema, ambayo bila shaka si machache, Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa wale wanaosikia mema na wanafata. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wa jazakumullahu khairan.